пашкоджаныя дахі некалькіх дамоў, з мясцовых жыхароў ніхто не пацярпеў. Прадстаўнікі абхазскіх праваахоўных органаў сваю датычнасць да інцыдэнту адрынулі, але адзначылі, што з тэрыторыі грузінскай вёскі сёння насамрэч былі чутны стрэлы з аўтаматаў і гранатамётаў. На поўдні Афганістану талібы захапілі аўтобус і забілі 27 чалавек. Як сцвярджаюць ваяўнікі, усе забітыя афганскія жаўнеры. Прадстаўнік афганскага войска генерал Махамад Захір Азімі заявіў, што сярод 50 пасажыраў аўтобуса вайскоўцаў не было. Паводле інфармацыі генерала, знойдзеныя 6 абезгалоўленых целаў, і ўлады хвалююцца за лёс тых, хто быў захоплены ў закладнікі. Напад адбыўся 15 кастрычніка ў правінцыі Кандагар. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса выказаўся за падаўжэнне дапамогі, якую ваенна-марскія сілы краіны даюць міжнародным войскам у Афганістане. Аса падкрэсліў, што многія краіны, нягледзячы на страты сярод вайскоўцаў, збіраюцца пашырыць прысутнасць у Афганістане, і Японія таксама не павінна адмаўляцца ад сваёй місіі. Японія не ўводзіла ў Афганістан воінскі кантынгент, але ажыццяўляе тылавую падтрымку ў Індыйскім акіяні. Тэрмін гэтай місіі завяршаецца ў студзені. Новы міністр абароны Вялікай Брытаніі Джон Хатан у часе першага візіту ў Ірак правёў перамовы з кіраўніком іракскага ўраду Нуры Аль-Малікі. Падрабязнасці сустрэчы невядомыя. Паводле некаторых дадзеных, гаворка на ёй ішла пра магчымасць найдалейшага знаходжання ў Іраку брытанскіх войскаў. На мінулым тыдні Аль-Малікі заявіў, што Багдаду больш не патрэбная дапамога 4000 брытанскага кантынгенту. Тым не меней, Лондон, як і Вашынгтон, дамагаецца ад Багдаду згоды на прысутнасць сваіх войскаў у Іраку пасля таго, як пры канцы году завяршаецца мандат Рады бяспекі ААН. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны азначэнне 20-годзя ўтварэння беларускага народнага фронту. У праскім акцэнце аб зменах у стратэгіі беларускай апазіцыі на тле паляпшэння адносін афіцыйнага Мінску і Захаду. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з Алесем Пашкевічам аб значэнні ролі ксяндза Адама Станкевіча. Да 20-годзя шэсця ў Курапаты на дзяды, калі супраць дэманстрантаў была ўжытая сіла, успамін удзельніка археолага Сергія Тарасава. Сёння ў сядзібе БНФ адзначаецца 20-годзе ўтварэння аргкамітэту беларускага народнага фронту з удзелам яго заснавальнікаў. Зваротам да кіраўніцтва партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ звярнулася старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Цытую: «Падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды, грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка». Актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы еднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашай бацькаўшчыны. Паведамленне аб святкаванні ўгодка ўтварэння БНФ у нашых праграмах на сайце свабода.орг, а зараз рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў узялі сёння ўдзел у экскурсіі па мясцінах у Менску, звязаных з утварэннем Беларускага народнага фронту. Яе ладзілі мастак Алексей Марашкін, які ўваходзіў у аргкамітэт БНФ, і сябра моладзі БНФ Франак Вячорка. Самы адметны мясціны — гэта будынак на былой вуліцы Варвашэні, дзе цяпер знаходзіцца сядзіба БНФ, таксама чырвоны касцёл, былы дом кіно, майстэрня Яўгена Куліка на паддашку на вуліцы Танкавай, майстэрня спадара Марачкіна на прывакзальнай плошчы і майстэрня мастакоў у доме на вуліцы Дзімітрава, дзе рыхтаваліся дакументы, плякаты да першага з'езду БНФ у Вільні. Алексей Марачкін апавёў:
«Мы прыйшлі сама галоўнае месца, да чырвонага касцёла, дзе вырашаўся лёс Беларускага народнага фронту, дзе быў арганізаваны бартэралог і быў аб'яўлены на вялікім сходзе аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронту. Да, гэта былі незабыўныя дні. Мы памятаем, што чырвоны касцёл нас аблашыў, тады гэта быў дом кіно. Безумоўна, хацелі камуністы сарваць гэты сход, імкнуліся, але хто памятае, вот тут старэйшыя, як тады узяў у рукі мікрафон Васіль Быкаў і не дапусціў гвалту над арганізатарамі гэтага сходу. І тады быў аб'яўлены заявлений аркомітет, після утворився Народний фронт, після було 30 кастрічника 88-го року. Цей дом увійшов у найновшу історію як місце, де розпочинався Білоруський Народний фронт, наш всеогульний народний рух.
Удельники экскурсии у костеля поставили свечки в память про Василия Абыкова, Михася Ткачева, Евгена Кулика, Геннадия Соколова, Кубая и инших активистов фронту. Франа Квячурка прочитал для удельников экскурсии списы удельников Мартиролюгу и аркомитету БНФ.
Ну, вот это те люди, которые остались закладниками Белорусского народного фронта и Мартиролюгу, который стався знову же основой для Белорусского народного фронта, который открывал правду про сталинские репрессии, именно в толоках, у куропатах, на акциях зяды, росло поколение фронтовцев 80-х-90-х годов.
Завершилась экскурсия на улице Димитрова 3. На этом месте ранее находился дом с майстернями мастаков, где часто были Василий Быков и Регор Бородулин, иншие активисты БНФ. Алексей Марочкин узгадывает.
Где працевали такие довольно знаные мастаки, Евген Тиханович, Генрих Тиханович, это Адольф Гугель. Тут могла быть великая шильда. После отримали майстерню и мы, и Виктор Марковец, Алексей Петрухна и я. Побач була майстерня Мікола Назорчука, до речі, так само сябр нашої суполки «Погоня». І тут закладувалося наше об'єднання «Погоня», але тут, перед усім, була якби квартира мастацька Білоруського народного фронту. Тут ми оздобляли наші шесті. Пам'ятаю, ще в ті часи совєтські, десь у 90-ті роки, ми рихтували шесті до 25 соковіка, цілу ніч працювали, і до нас прийшли міліціонери. Що ви тут робите? Але вже, так сказати, хребет був зламан большевізму, так уже відчувалося. Вони нас не чапали. Не те, що як у цьому році 25 соковіка ворвалися в мою майстерню, арештували всю мою продукцію, яка рихтувалася на 25 соковіка. І до цього часу я не можу її взяти.
Так само удільники екскурсії усклали квітки до помніків Якубу Коласу, Янку Купалу, Адаму Міцкевичу і Язепу Дроздовичу. Увечері у сядзібі БНФ відбулося ушанування заснувальників БНФ, чальців аркомітету БНФ і Мартиролюгу.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Позднее у нашей программе мы протягнем тему 20-годия утворения Белорусского народного фронта, а зараз передача «Праский акцент». Яких змен в оппозиции вымогает новая ситуация после парламентских выборов и смены политики Европейского связа относно Беларуси? Сегодняшние удельники передачи – керавница громадского объединения «Наш дом» Ольга Караш, наместник старшини громадского объединения БНФ Олесь Михалевич и редактор аналитичного бюллетеня информационной компании «Белопан» Александр Класковский. Вядзе гутарку Юрий Кахуст.
Про необходимость кардинальных змен у оппозиции зараз не говорят хиба только и ленивы. І сапраўды так выглядае, што зараз апазіцыя і шырэй незалежнае грамадства ў цэлым апынуліся перад двума выклікамі. Першы – гэта вынікі чарговых элегантных выбараў, і другі – гэта кардынальная змена пазіцыі Захаду, прынамсі Еўропы, адносна Беларусі. Прычым так выглядае, што гэтыя два выклікі звязаныя паміж сабой. Ну, калі еўрапейскія палітыкі, там, спадар Салана, спадарыня Ферера-Вальднер, гавораць такія гладкія, абцікальныя формулы, то вось журналісты, напрыклад, газеты «Берлінер Цайтунг», рэжуць, так бы мовіць, праўду матку. Я працытую. Рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, якая ізноў пацярпела паразу. Прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі. Ну, як мы бачым, зараз беларуская апазіцыя вядзе, так бы мовіць, ар'ергардныя баі. Узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так, палка абмяркоўваюцца гэтае рашэнне еўразвязу. Усё магчыма, гэта трэба, карысна. Але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? А можа, не трэба нічога мяняць? А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класкоўскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі удзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Дык вось як вы лічыце, можа, як у старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыі. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты, або вядзе ў нікуды. І, на маё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць падтрымаць, кім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але ў 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Мілінкевіч у якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Мілінкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, акрамя гэтага так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтыя разыходжанні вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змена ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест «Выхад з матрыцы», які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуецца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта ў перш за ўсё права роўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным. І нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць, ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста, няма нічога новага пад сонейкам?
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідэйныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі. Таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту. Таму што, глядзіце, раней казалі там, вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хай сабе з іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось артадо токсы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо Усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе неўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закраная нерву нейкага грамадскага інтарэсу, напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што нейкі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабіце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай третій фігури третього боку у гэтым діалогу, який Захад зараз розпочинає з білоруської влади. Так що тут треба в гэтым сенсі визначатися. І мало тільки агульних слов про те, що потрібні некі інші ідеї, інші організаційні форми, а що по сутності, окромя голої ось такої демократичної ідеї, яка, грубо кажучи, вже не котить, що ви можете пропонувати?
На хвалях Радіо Свобода передача «Пражский акцент». Сьогоднішні удільники. Керівниця громадського об'єднання «Наш дом» Вольга Карач, намісник старшині громадського об'єднання БНФ Олесь Михалєвіч і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський. Вяді гутарку Юрій Дракахус.
Вольга, ну вось ви чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класковскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановы ў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класковскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. Яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гаворыць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну, дрэнны. Усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца. І яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5000 улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы. Што дыскрымінацыя менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства. Кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам, усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі заслуги для людей з'являється, тобто шмат для кого воно справді з'являється вельми важливим, але коли я лічу, що треба працювати з людьми, у яких доходи вищі за середні, які є більш активні, які є більш соціально активні. Наприклад, працювати з індивідуальними підприємниками, працювати з робочими великих прибуткових заводів, для яких питання комунальних платежів не з'являється таким важливим. Але в той же самий час є цілий спектр питань, які опозиція, на жаль, не підіймає, яким не користається для того, щоб отримувати популярність, щоб умацовувати свою популярність у громадстві. Наприклад, теми едукації. У Білорусі відбувається едукаційна реформа, яку шмат хто називає дебілізацією едукації. Наприклад, скасовані профільні класи з поглибленим вивченням тих чи інших предметів. Бачно, що фінансування едукації вельми резко зменшається. Ми отримуємо з наставників достатково серйозну групу незадоволеної влади. Я, наприклад, звісно, не вірю, що наставники здольні бути протестною групою, але те, що вони здольні бути комунікаторами, тими людьми, які доносять до громадства певні наші ідеї, це однозначно. І те саме можна сказати про докторів. Ті зміни, які відбуваються у медицині, не задовольняють практично всіх. Замість цього опозиція справді говорить про абстрактне питання, як не відео, які мало менш хвалюють людей там на сьогоднішній день, як європейські виборці, нечто інше. Люди, які мають певне супольне бачення будучині, здольні вельми ефективно працювати і сьогодні. Ті люди, які на сьогоднішній день абсолютно роз'єднані відносно ніяких питань стратегічного визначення, де повинна бути Білорусь, чим вона повинна займатися, яка повинна бути економіка у будучій Білорусі, тих людей вельми тяжко мотивувати на сумісну працю. Що ми, на жаль, бачили у нашій коаліції, об'єднаних демократичних силах, коли я практично не ведаю прикладу, каб у випадку коаліційного кандидата люди з інших політичних партій опрацювали на того, хто був визначений.
Олександр, Вольга повторила гэтую свою тезу «Інтереси замест ідеалів», але ось досвід апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, показує, що все ж таки мобілізує людей на політичне діяння у сучасній Білорусі менавіта дух. І ось на Кастрычніцкай, у Менску, у сакавіку 2006-го, люди стояли не за кілбасу, не за інтереси тие самые, не за реформу комунальної власності там стояли, а за ідеали, які ось Вольга пропонує откинуть. Так може за інтереси ніхто на вулиці не вийде?
Ведаєте, це складане питання. Ось один з лідерів опозиційних у недавньому інтерв'ю признався, що без кризи ми навряд чи переможемо. Але крий Боже, каб у нас справді почалося таке падіння, каб народ уже ось увогулі